Et helligt mord af Ellis Peters, oversat fra engelsk af Edmund Jensen efter A Morbid Taste for Bones og indlæst af Henrik Hartvig Jørgensen for North Audio Publishing i 2022. Første kapitel. Den smukke, klare morgen i begyndelsen af maj, da hele den rystende historie med Gwatharin-relikverne med rette kan siges at have taget sin begyndelse, havde broder Catwell været oppe allerede før fromessen for at udstikke de nye små kålplanter, inden det begyndte at lufte for meget, og hans tanker beskæftigede sig udelukkende med undfangelse, vækst og frugtbarhed, og var langt fra grave, relikvieskrin og voldelige dødsfald, hvad enten disse ramte helgener, syndere eller almindelige hederlige, fejbarlige mennesker som han selv. Der var intet til at forstyrre hans sjælefred, bortset fra at han snart skulle ind for at deltage i messen og den efterfølgende halve time i kapitelmødet, som altid havde en tendens til at vare 10 minutter længere end beregnet. Det var ham imod at skulle tilbringe den tid borte fra det arbejde herude mellem planterne, som passede ham bedst, men der var ingen vej udenom. Han havde trods alt valgt denne klostertilværelse med åbne øjne. Han kunne ikke rigtig klage over de dele af den, som ikke passede ham, når den i det store og hele var så velegnet for ham, og indgav ham netop den slags tilfredsstillelse, som han følte nu, da han rettede sig op og så sig omkring. Han mente ikke selv, der fandtes nogen bedre benediktinsk klosterhave i hele kongeriget, eller en, der var bedre forsynet med duftende urter, som både var gode til at krydre kødretter med, og som også var uvurderlige som medicin. De vigtigste af de frugthaver og marker, som tilhørte klosteret for St. Peter og St. Paul i Shrewsbury, lå på den nordlige side af den vej, der gik uden for klostermuren, men i den lukkede have inden for murene, nær ved abbedens fiskedam og den bæk, som drev klostrets mølle, her herskede broder Catwell ubestridt. Især var urtehaven hans kongedømme, for han havde fremelsket den gennem 15 års slid og havde tilført den mange eksotiske planter, som han selv omhyggeligt havde opdyrket efter at have indsamlet dem under sin ungdoms rejser, der havde ført ham så vidt omkring som Venedig og Kypern og det hellige land. For broder Catwell var først sent endt i denne klostertilværelse, ligesom et omtumlet fartøj, der langt om længe finder en rolig havn. Han var helt klar over, at i de første år efter hans munkeløfte plejede noviserne og de menige kirketjenere at udpege ham fra hinanden og hviske om ham med ærefrygt i stemmen. Prøv at se den broder, som arbejder derhen i haven. Ham den kraftige, der ruller på benene ligesom en sømand. Når man ser ham, skulle man så tro, at han drog på korstog, da han var ung. Han var sammen med Godfrey af Bouillon, da saracenerne overgav sig ved Antiochia. Og da kongen af Jerusalem herskede over hele kysten på det hellige land, stod han til søs som kaptajn og gjorde i 10 år tjeneste imod korsarerne. Det skulle man ikke tro i dag, vel? Selv fandt broder Catwell ikke, at der var noget mærkeligt ved hans vidtløftige karriere, og han havde intet glemt og fortrød intet. For ham var der ikke noget selvmodsigende i, at han engang med fryd havde kastet sig ud i kampe og eventyr, og at han nu elskede ro og fred. Hvis han skulle være ærlig, måtte al denne fred godt krydres med lidt pjank, når muligheden gav sig, på samme måde som han holdt af mad, der smagte af noget. Men dog var dette liv fred for et skib, der havde fundet smult vande og befandt sig godt derved. Og måske de unge svende, der jagtog ham så nysgerrigt, også viskede med hinanden om, at der i sådan et liv må have været noget med kvinder, og vel ikke alt sammen lige høvisk, og var det nu også den rette baggrund for et liv i klostret. De havde ret i det med kvinderne. Når man helt så bort fra Rikildis, som meget naturligt var blevet træt af at vente på ham efter 10 års forløb, og havde giftet sig med en solid fribonde med gode fremtidsudsigter der i grevskabet, og bestemt en uden planer om at fare i krig, så havde han mindre om andre kvinder i mere end et land, som han havde kendt på en måde, der var til glæde for dem begge, og uden at nogen havde fået ondt deraf. Bianca, som hentede vand ved stenbrønden i Venedig, den græske pige Ariana fra fiskerbåden, Mariam, den saracenske enke, som solgte krydderier og frugt i Antiochia, og som i ham fandt tilstrækkeligt mandfolk til for et stykke tid at erstatte den mand, hun havde mistet. Der var flygtige møder og de mere alvorlige, og ingen af dem havde sat ondt blod. Det følte han selv var godt nok, og at have kendt dem var en del af den sjælsro, som nu gjorde ham tilfreds med det beskyttede, indadvendte liv, og gav ham det tålmod og den forståelse, der skulle til for at bære over med disse afsondrede, enkle sjæle, der havde iført sig